Revenit de la summitul de la Minsk al Comunității Statelor Independente, președintele Vladimir Voronin s-a declarat optimist în legătură cu viitorul organizației. Voronin a spus că eficiența CSI a fost dovedită și de înțelegerea la care a ajuns cu președintele Putin pentru ridicarea embargoului rusesc asupra vinurilor din Moldova. Ambasadorul României la Chișinău este îngrijorat de numărul mic de cereri de viză deja depuse la consulatul din Moldova.
Sezizăm o anumită inerție din partea solicitanților de viză de a se adresa secției consulare pentru a aplica pentru vize care încep cu data de 1 ianuarie.
Ambasadorul Filip Teodorescu a avertizat că ultimele zile ale anului ar putea fi la consulat aglomerate. Compania aeriană britanică British Airways a anunțat că a găsit urme slabe de radioactivitate în două aeronave cercetate în urma morții la Londra a fostului spion rus Alexander Litvinenko. Compania britanică a retras din cursă în acest caz trei aeronave. Două se află la Londra, iar a treia, care nu a fost încă examinată, este la Moscova. Litvinenko a murit joia trecută, iar în corpul lui au fost găsite urme de poloniu radioactiv. Președintele Statelor Unite, George Bush, a amânat pe mâine o întâlnire cu premierul Irakului Nuri al-Maliki. Întrevederea urma să aibă loc în această seară la Amman, în prezența regelui Iordaniei, dar se va ține fără Abdullah al II-lea mâine dimineață. Comisia Europeană a recomandat țărilor din Uniunea Europeană suspendarea parțială a negocierilor de aderare cu Turcia. Decizia este urmarea refuzului Turciei de a-și deschide porturile pentru navele din Ciprul grecesc. Guvernul de la Ankara a calificat recomandarea Comisiei Europene drept inacceptabilă, dar a promis să continue reformele. Papa Benedict al XVI-lea a oficiat o slujbă în Turcia, la Efes, locul unde și-ar fi petrecut ultimii ani de viață Maria, mama lui Isus. În timpul slujbei, papa și-a exprimat admirația pentru turci și a cinstit memoria unui preot romano-catolic ucis în timpul protestelor împotriva caricaturilor profetului Mahomet.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit la buletinul de știri, la Riga s-a încheiat astăzi reuniunea la vârf a țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice. Organizația a promis sprijin mai consistent pentru democratizarea Afganistanului și a anunțat continuarea politicii ușilor deschise, chiar dacă la acest summit nu au fost invitate să adere la NATO noi țări, așa cum s-a întâmplat la întâlnirile la vârf precedente de la Madrid și Praga. Cu mai multe informații, Ileana Giurchescu.
Alianța Nord-Atlantică își deschide porțile pentru țările din vestul Balcanilor. Rămâne decisă să restabilească pacea în Afganistan și salută, fără niciun angajament însă, eforturile Georgiei și Ucrainei de a se apropia de structurile euroatlantice. Așa ar putea fi rezumată declarația finală a reuniunii la nivel înalt NATO de la Riga, reuniune ce s-a încheiat în această după-amiază. Afganistanul a dominat agenda discuțiilor, mai ales necesitatea de a fi mărită prezența militară în această țară, în sprijinul regimului democratic, dar foarte slab, al președintelui Karzai. O serie de țări au acceptat să elimine limitele din mandatele pe care le-au primit trupele lor în cadrul misiunii în Afganistan. Fie că este vorba de limite geografice sau de faptul că nu pot fi utilizate în anumite circumstanțe, misiuni de noapte, misiuni extrem de periculoase, misiuni extrateritoriale. La Riga a fost confirmată și politica ușilor deschise. Dacă vor continua reformele, Croația, Macedonia și Albania se pot aștepta să fie invitate în Alianța Nord-Atlantică la următoarea reuniune la nivel înalt în 2008. Totodată, Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru au fost invitate în Parteneriatul pentru Pace, primul pas spre admiterea NATO. O schimbare remarcabilă de politică. Până acum, orice deschidere era condiționată de măsura în care mai ales Serbia colaborează cu Tribunalul Internațional pentru Crime de Război comise în fosta Iugoslavie. Procurorul șef al tribunalului, doamna Carla Del Ponte, a reacționat prompt și foarte critic. Invitația nu răsplătește decât refuzul de a coopera total, a declarat doamna Del Ponte. Uniunea Europeană a suspendat deja negocierile cu Serbia în mai, acuzând autoritățile de la Belgrad că tergiversează arestarea lui Ratko Mladic, fost lider militar al sârbilor din Bosnia, acuzat de crime împotriva umanității. O perspectivă diferită la București, unde președintele Traian Băsescu a salutat tocmai renunțarea la condiționări.
Parteneriatele pentru pace care vor fi propuse în perioada imediat următoare statelor din Balcanii de Vest, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și, extrem de important, Serbia, căreia nu i s-a mai pus ca o condiție premergătoare oricărei acțiuni predarea generalului Mladić, ci i se propune parteneriatul pentru pace, acea anticameră a action planului.
Liderii Alianței Nord-Atlantice au apreciat de asemenea eforturile Ucrainei și Georgiei de a se apropia de NATO. Și atât. Celor două țări nu li s-a făcut nicio promisiune. Iată cum a descris președintele Franței Jacques Chirac stadiul relațiilor cu aceste două țări.
Pour ce qui concerne d'autres pays qui ont manifesté des intentions.
În legătură cu alte țări care și-au exprimat dorința de a fi admise în NATO, în acest moment ne aflăm într-o perioadă de dialog cu Ucraina și Georgia, de exemplu, dar este clar că nu s-a luat nicio decizie. Declarația indecisă privind Georgia a nemulțumit mai multe țări est-europene din NATO, mai ales Polonia, care a pus-o pe seama temerii unor lideri occidentali de a nu brusca Rusia.
Ileana Giurchescu și concluziile summitului NATO de la Riga. În capitala Letoniei se află și analistul Vladimir Socor, cu care am vorbit în urmă cu câteva minute, întrebându-l cum s-a ajuns la declarația finală a summitului și ce este esențial pentru Moldova în această declarație.
Comunicatul de astăzi, întocmai ca și comunicatul de la summitul de acum 2 ani, din 2004, cere Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriile Republicii Moldova și Georgiei, în conformitate cu angajamentele luate de Rusia încă în anul 1999. Formula este neschimbată, după care se specifică faptul că statele NATO nu vor ratifica tratatul pentru controlul armamentelor convenționale în Europa, atâta timp cât Rusia nu își retrage forțele de pe teritoriul Republicii Moldova și Georgiei. Rusia dorește ratificarea tratatului, deoarece în acest caz Rusia ar putea să înceapă negocieri pentru limitarea efectivelor aliate care ar putea fi desfășurate pe teritoriile statelor baltice, Estonia, Letonia și Lituania, unde Rusia dorește ca alianța să nu poată să desfășoare efective majore în situații ipotetice de criză. Aici, la summitul NATO de la Riga, Franța și poate încă o țară sau două au încercat să modifice formula propusă, au încercat să introducă o formulă mai elastică. Poate această formulă ar fi dat Rusiei posibilitatea să-și mențină unele trupe pe teritoriile Republicii Moldovei și Georgiei sau să amâne retragerea deplină. Celălalt paragraf interesant este cel referitor la aspirațiile Georgiei și Ucrainei de a deveni membre ale Alianței Nord-Atlantice. Și în acest paragraf, Franța a încercat câteva manevre, cu sprijin nu prea puternic, dar totuși cu oarecare sprijin din partea Germaniei și Belgiei și din partea Greciei. Aceste țări nu au dorit ca în textul final să figureze cuvintele aspirații pentru a se alătura Alianței, pentru a deveni membre ale Alianței. Aceste țări, de asemenea, nu au dorit să figureze în declarația finală titulatura completă a statutului Georgiei și Ucrainei față de NATO. Acest statut se numește Dialog Intensificat în Chestiuni Legate de Aderare. Aceasta e titulatura completă a statutului Georgiei și Ucrainei față de NATO. Dar Franța a dorit să elimine cuvintele on membership issues, cuvintele referitor la probleme legate de aderare. Acest lucru a reușit, acest detaliu a reușit Franței. Într-adevăr, cuvintele on membership issues, probleme legate de aderare, nu mai figurează în textul final al declarației, dar declarația totuși recunoaște faptul că Georgia și Ucraina au aspirații de a intra în alianță și că ușa alianței le este deschisă. Deci, se poate spune că este un succes pentru Georgia și Ucraina.
Vladimir Socor, era vorba să existe totuși o vizită a președintelui Putin la Riga. Ce ne poți spune despre culisele acestei vizite eșuate?
Ideea aceasta a apărut pe neașteptate pentru toată lumea în seara zilei de luni. Atunci, în această seară, s-a aflat din cercurile cele mai înalte ale conducerii Letoniei faptul că președintele rus Putin a oferit președintelui francez Jacques Chirac posibilitatea ca cei doi, Putin și Chirac, să sărbătorească împreună ziua de naștere a lui Chirac, astăzi, miercuri, la numai 2 ore după ce ar fi plecat din Riga celălalt șef de stat. Chirac a acceptat ideea lui Putin, a trebuit să ceară și acordul președintei Letoniei Vaira Vitė Freiberga. Aceasta și-a dat acordul, dar a cerut președintelui Putin ca acesta să o viziteze și pe ea însăși în biroul ei din Palatul Prezidențial din Riga, lucru pe care președintele Putin nu a dorit să-l facă. Din acest motiv a eșuat vizita președintelui Putin.
De la Riga a fost prin telefon analistul politic Vladimir Socor. La Riga se află și Andrei Popov, directorul adjunct al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, care a participat ca invitat în conferința experților internaționali, conferință la care au fost prezenți și senatorul american Richard Lugar și Bruce Jackson, președintele Fundației Democrației în Tranziție, și Zbigniew Brzezinski, fostul ministru de externe al Poloniei, și fostul ministru de externe al Poloniei Bronislav Geremek, actual europarlamentar și președintele Estoniei Tomas Ilves. Radu Benea l-a întrebat pe Andrei Popov care ar fi perspectivele regiunii după summitul de la Riga.
Aceste perspective sunt marcate de 2 procese. Primul ține de înrăutățirea raporturilor dintre Occident și Rusia și tendințele sunt îngrijorătoare și Occidentul conștientizează că procesele care au loc în Rusia o îndepărtează de la valorile democrațiilor occidentale și Rusia intră pe mai multe dosare în competiție directă cu Occidentul și cu NATO în speță. Deci ăsta este primul aspect. Al doilea factor ține de oboseală vis-a-vis de continuarea extinderii prin care trece Uniunea Europeană. Ori la intersecția acestor 2 fenomene se produce conștientizarea importanței pe care ar putea avea Alianța Nord-Atlantică și continuarea extinderii acesteia în vederea completării procesului de unificare a Europei și de securizare, de ancorare în instituții democratice pentru țările care de moment nu au foarte bune perspective de a fi integrate în Uniunea Europeană, dar ar putea fi prin oferirea statutului de membru NATO sau aceste perspective încurajate să se mențină și să continue acest proces de democratizare și să reziste presiunilor la care sunt expuse din exterior.
Cum ar fi Georgia, spre exemplu? E și cazul Moldovei?
Cred că în cazul Moldovei, ani de zile, gândirea strategică și de securitate a Moldovei cu privire la Alianța Nord-Atlantică și statutul nostru de neutralitate a fost dominată de această paradigmă în care încercam să nu provocăm Rusia, să nu oferim motive și pretexte ca Moscova să adopte un comportament mai dur și, în fond, sperând că, în schimbul neutralității noastre, vom putea obține de la Federația Rusă o reglementare bună a conflictului. Ori pe măsură ce devine evident, chiar în pofida aparentelor progrese pe dosarul ridicării embargourilor la vinuri și carne, devine evident că actuala traiectorie pe care se află politica externă a Rusiei nu permite o reglementare durabilă a conflictului transnistrean. Și Rusia nu este gata să contribuie la o reglementare justă, durabilă și viabilă. Și în acest sens, cred că avem multe de învățat de la Georgia și cred că e nevoie nu neapărat să anunțăm renunțarea la neutralitate, dar cel puțin să ne facem temele de acasă și să devenim, în perspectivă, candidați credibili. Iar pentru aceasta e nevoie de mult lucru. Iar încă o dată, teza care am simțit-o și cred că este o abordare consensuală la nivelul comunității de experți, cel puțin, că, pe de o parte, conflictele înghețate și prezența trupelor ruse în Georgia constituie obstacole, îngreunează parcursul către NATO aceste țări, iar pe de altă parte, în niciun caz, rezolvarea acestor probleme nu poate fi avansată ca precondiții pentru aderarea la NATO, căci astfel se dă o pârghie și chiar un drept de veto pentru Rusia și NATO acest lucru nu-l acceptă. Iar în ceea ce privește Georgia și Ucraina, nu mai este întrebarea dacă, ci mai degrabă când aceste 2 țări vor deveni membre ale Alianței Nord-Atlantice.
Cum a fost plasată Moldova în cadrul discuțiilor experților de la Riga?
Ieri experții au avut o întâlnire, de fapt președintele american George Bush a avut un foarte detaliat discurs în fața experților participanți la această conferință. M-a provocat un singur lucru. A menționat pe nume fiecare din cele 7 țări noi membre a NATO. A menționat Albania, Macedonia și Croația ca și viitoarele țări membre, țările candidate credibile. A vorbit despre Georgia și Ucraina, încurajând ambele țări să continue drumul spre alăturarea sa la comunitatea euroatlantică, a vorbit și de Belarus, a vorbit și de Federația Rusă și importanța revigorării relației dintre NATO și Rusia și prevenirii unor tendințe înfrijurătoare. Moldova nu a fost menționată de președintele Bush, cum nu a fost menționată de nici unul din vorbitorii la lucrările acestei conferințe, în discuțiile care în sesiune de întrebări și răspunsuri de două ori a fost invocată numele Moldovei și de ambele ori în cuplare cu George.
A fost de la Riga, prin telefon, Andrei Popov, directorul adjunct al Asociației de Politică Externă, într-un interviu realizat de Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei.
Parlamentul ucrainian a adoptat un proiect de lege care cheamă la reconciliere istorică, dar care a subliniat încă o dată dezbinarea politică a Ucrainei de astăzi. Proiectul se referă la foametea din 1932-1933 și o califică drept genocid împotriva poporului din Ucraina. După cum precizează analistul regional al postului nostru de radio, Ian Maximiuc, documentul a fost adoptat cu o diferență de voturi minimă, existând multe voci care s-au pronunțat împotriva.
Foametea organizată de regimul lui Iosif Stalin a făcut aproximativ 10 milioane de victime în Ucraina, iar această rană a rămas încă deschisă în conștiința ucrainenilor. Se putea aștepta așadar că dezbaterile asupra acestor evenimente în Parlamentul de la Kiev vor fi îndelungate și complicate, mai ales că deputații au discutat nu unul, ci două proiecte ale aceleiași legi. Primul, sprijinit de președintele Victor Iușcenco, propunea inițial ca foametea să fie calificată drept, citem, act de genocid împotriva națiunii ucrainene și cerea ca negarea acestui genocid să fie pedepsită prin aplicarea de amenzi usturătoare. Cel de-al doilea proiect a fost înaintat de Partidul Regiunilor al premierului Victor Ianucovici și califica foametea simplu drept o tragedie. Autorii acestui proiect au spus că folosirea formulei genocid împotriva națiunii ucrainene poate alimenta sentimentele antiruse în Ucraina și nici măcar nu este corectă, pentru că în timpul foametei au murit și etnici ucraineni și etnici ruși. Aceasta va duce la o criză în relațiile internaționale pentru zeci de ani de acum încolo, a spus deputatul Partidului Regiunilor Volodymyr Zubanov. Dacă vom adopta o asemenea declarație politică, o declarație care va crea probleme în relațiile interetnice și internaționale, vom face o greșeală. Victor Iușcenco a lipsit de la dezbaterile de ieri din Verhovna Rada pentru că se afla la Minsk la summitul CSI, dar înainte de plecare, președintele ucrainean a spus că în proiectul de lege pe care îl sprijină, nu Rusia este cea acuzată de înfăptuirea foametei. Istoria și-a dat deja verdictul împotriva ucigașilor care au plănuit și dus la îndeplinire foametea. Este sistemul totalitar comunist-stalinist care nu are identitate națională. Argumentul a fost folosit și de Ihor Yuhnovsky, directorul Institutului Memoriei Naționale, care a prezentat proiectul de lege deputaților de la Kiev. Într-un interviu ulterior pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Yuhnovsky a spus că proiectul nu este îndreptat împotriva Rusiei. Ce are Rusia de a face cu aceste lucruri? Chiar dacă se consideră succesoarea juridică a Uniunii Sovietice, eu nu cred că Rusia de astăzi este urmașa regimului bolșevic care acționa în anii 1930. Deputații ucraineni nu au negat că foametea de atunci din Ucraina a fost una organizată artificial prin confiscarea grânelor și altor alimente de la țăranii ucraineni pentru a-i forța să intre în colhozuri. Sau că foametea a provocat milioane de victime, unele mărturii vorbind chiar și despre cazuri de canibalism. Dar deputații de la Kiev nu s-au putut înțelege dacă s-o numească sau nu genocid și ce acțiune ar trebui să ia în consecință autoritățile de astăzi. Niciuna din cele două tabere, pe de o parte Partidul Regiunilor și Partidul Comuniștilor, pe partea cealaltă Partidul Pro-Prezidențial Ucraina Noastră și deputații blocului Iulia Timoșenko, nici o grupare nu avea destule voturi pentru adoptarea propriului proiect de lege. Hotărătoare a fost poziția Partidului Socialist și a liderului formațiunii Oleksandr Moroz, care este și președintele Parlamentului. Socialiștii au sprijinit până la urmă proiectul președintelui Iușcenco, dar l-au amendat. Acum documentul adoptat cu 233 de voturi din 450 posibile spune că genocidul a fost îndreptat nu împotriva națiunii ucrainene, ci împotriva poporului din Ucraina. De asemenea, s-a renunțat la pedepsirea actelor de negare a genocidului. Acestea, potrivit proiectului, rămân interzise, fără a fi însă și pedepsite. La urma urmelor, pentru deputații ucraineni au importanță nu consecințele juridice ale acestui proiect, ci semnificația lui, anume condamnarea unor evenimente pe care Uniunea Sovietică nu le-a recunoscut niciodată, iar Ucraina independentă s-a ferit până acum să le numească pe nume, care, potrivit proiectului adoptat astăzi de Verhovna Rada, ar fi genocid.
Și în România, președintele Traian Băsescu se pregătește să condamne comunismul, după ce va fi primit raportul asupra crimelor comunismului, raport întocmit de un colectiv de experți internaționali și din România, colectiv condus de profesorul american Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Într-o ședință comună a Parlamentului de la București, pe 18 decembrie, este programată o declarație în acest sens a președintelui Băsescu, înainte ca România să intre în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
Presa de la București este interesată astăzi, cum ne spune Tania Radu, de câteva temeri legate de această dată și de perspectivele României.
Cristian Pârvulescu discută astăzi în Cotidianul impulsurile care alimentează scandaluri și dezvăluiri, cum sunt cele din dosarul privatizării Petrom. În opinia sa, dedesubt ar fi o ofensivă nu doar împotriva privatizării ca soluție economică, ci mai ales împotriva economiei de piață, a liberalismului economic ca element cheie al construcției europene. Pericolul este rezumat astfel. În pragul aderării, trecerea de la stadiul național la cel post-național de organizare politică și economică trezește monștrii adormiți ai național-populismului. Am încheiat citatul. Aproape aceeași remarcă o face și Eliade Bălan în România Liberă. El spune că PSD-iștii atacă însăși baza proprietății pentru că se simt amenințați ca actor principal ai marilor dosare de privatizare. Dar și la informația deloc inocentă, pusă în circulație de serviciile secrete, că după 2005 s-a făcut spionaj economic în România. De ce nu și înainte de 2004? Se întreabă editorialistul de la România Liberă, adică atunci când a fost privatizată compania Petrom. De fapt, comentariile din presa centrală sugerează că ar avea loc un fel de restaurație în politica românească, la nivel de reflexe, dar și la nivel de oameni, pentru că în ziarul Gândul, de pildă, Florin Negruțiu se teme de revenirea lui Ion Iliescu la conducerea Partidului Social Democrat. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Cum vă anunțam în prima parte a programului, revenim acum la rezultatele summitului CSI de la Minsk de ieri, la care a participat și președintele Vladimir Voronin și unde a obținut, după o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, reluarea exporturilor de vinuri și produse către Federația Rusă. Puteți asculta așadar un punct de vedere intitulat Politică și vin, semnat de analistul și scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
La summitul CSI de la Minsk, la care s-a constatat pentru a câta oară deriva acestei organizații, tristețea șefelor de state era mai mult decât evidentă. Pe fundalul acestei stări de plictis și epuizare, Republica Moldova pare să fi recoltat un neașteptat succes. S-a anunțat că în urma unei discuții între președinții Voronin și Putin, Rusia va relua importurile de vinuri și alte produse agricole din Moldova. Aparent, o veste bună, s-ar zice. Moldova a pierdut enorm în 2006 de pe urma embargoului rusesc la vinuri și carne și, cu siguranță, îmbunarea Rusiei va ridica tonusul producătorilor și al politicienilor cu interese mari în această ramură strategică a economiei naționale. Presiunea lor, domnul Voronin, a resimțit-o puternic și de aceea se va grăbi probabil să extragă puncte electorale pe seama acestei izbânzi. Dar ce înseamnă promisiunea domnului Putin? Ea confirmă faptul că suspendarea importurilor de vinuri moldovenești în Rusia a fost o decizie eminamente politică. Au afirmat-o mai devreme chiar și autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Voronin și premierul Tarlev. Moldova a fost pedepsită de Rusia pentru orientarea sa europenistă și totodată avertizată să o lase mai moale cu Transnistria. De altfel, acum câteva zile, Moldova a și acceptat ca anumite trenuri pe ruta Moscova-Chișinău să treacă pe la Tiraspol, spre satisfacția regimului separatist. Iar acum, chiar cu prilejul summitului de la Minsk, domnul Voronin spunea că a discutat cu Putin posibilitatea unor proiecte de investiții ale Gazpromului în Moldova și facilități pentru capitalul rusesc, de parcă până acum acesta nu ar fi fost prezent masiv pe piața basarabeană. Se poate deduce așadar că așa zisa îmblânzire a Rusiei a fost obținută ca urmare a unor cedări, inclusiv cu prețul unei posibile renunțări la blocarea accesului Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, singura pârghie de presiune pe care ar fi putut-o folosi Chișinăul. Cedări, cedări, dar pe cât de reală ar putea fi reluarea importurilor de vin moldovenesc? Nu e deloc limpede. Putin va trebui să oprească un întreg mecanism de stat pe care tot el l-a pus în mișcare. Reprezentanții ruși din Comisia Bilaterală Ruso-Moldoveană, ca și inspectorul sanitar șef Onishchenko de la Moscova, nu dădeau niciun fel de șanse pentru deblocarea problemei în viitorul apropiat. Dar și în cazul în care promisiunea lui Putin se va materializa, efectele vor fi mai degrabă proaste pe termen lung pentru Republica Moldova. Vor apărea probleme chiar în industria vinului. Reluarea exporturilor în Rusia va amâna, practic, pe un termen indefinit, încercările timide ale autorităților de a face ordine în această ramură, parazitată de o sumedenie de firme căpușă, de diversi intermediari care au și contribuit prin matrapazlăcurile lor la scăderea calității vinului moldovenesc. În al doilea rând, schimbarea de atitudine a Rusiei va descuraja eforturile din ultima vreme ale Moldovei de a prospecta noi piețe de desfacere în Europa și pe alte continente, unde standardele de calitate sunt mult mai ridicate și implică investiții în tehnologie și marketing. Luând în considerare toți acești factori, spun unii analiști, bunăvoința de ultimă oră a Rusiei este în realitate o invitație la stagnare economică. Însă mai grav este faptul că pe plan politic, așa zisa reușită de la Minsk a președintelui Voronin va înfeuda pentru mult timp Basarabia spațiului de influență rusesc și va torpila elanul pro-occidental al Chișinăului, consfințind relația sa de vasalitate față de Moscova. De altfel, entuziasmul pro-european al Moldovei dădea în ultimul timp vizibile semne de oboseală și asta pentru că, în mod evident, el nu se bazează pe o credință în valori, ci exclusiv pe considerente de conjunctură, răspunde doar unor presiuni de context. Libertatea are un preț și cine nu este dispus să-l plătească își va înneca amarul mioritic în ghiurghiuliu de cimișlia. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de mâine scrie că în atmosfera de la Minsk, Voronin și Putin și-au apropiat pozițiile. Președintele moldovean și omologul său rus, Vladimir Putin, au decis asupra reluării exporturilor de vinuri și carne în Federația Rusă. Într-un sondaj realizat printre deputați, Timpul constată că aceștia nu știu nimic despre modificarea Constituției. Ziarul scrie că recent, speakerul Marian Lupu a declarat în presă că legislativul pregătește unele modificări la Constituție. Procurorii vânează organizațiile obștești care nu sunt loiale puterii, scrie Gazeta Libera. Potrivit ziarului, așa rezultă dintr-un ordin emis recent de procuratură. Organizațiile buclucașe vor fi verificate minuțios, riscând să fie închise dacă vor fi constatate nereguli în activitatea lor. Procurorii însă, scrie Gazeta Libera, nu ar fi interesați chiar de orice organizație, ci doar de cele care desfășoară întruniri, meeting-uri și alte tipuri de acțiuni de protest. Tot în Gazeta Liberă citiți că Passat ar putea fi eliberat până la Crăciun. Autorul susține că despre aceasta vorbesc din ce în ce mai multe voci, care spun că până la anul nou, Valeriu Passat va fi eliberat. Procedura potrivit ziarului, de fapt, ar fi început. Nu exclus că judecătorul care l-a condamnat va fi și judecătorul care l-a achitat. Peste o lună suntem vecini cu Uniunea Europeană, scrie Moldova Suverană, aflată la graniță cu Uniunea Europeană potrivit ziarului. Aceasta va fi interesată strategic să-i confere țării noastre un statut regional de maximă însemnătate, iar inițiativele nemijlocite ale Bruselului se vor face resimțite într-un viitor relativ scurt. Acesta, în primul rând, la nivelul economic și cel al mentalității tuturor categoriilor de cetățeni, concluzionează Moldova Suverană. Uniunea Europeană încă nu a intrat sau a ieșit deja din planurile de acțiune ale Republicii Moldova, se întreabă ziarul de gardă. Autoarea Alina Radu scrie că timp de o săptămână a asistat la câteva tentative nereușite ale Ministerului Afacerilor Externe de a se întâlni cu presa pentru a discuta eforturile comune de realizare a planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. La ultima întâlnire cu Ion Ostalep, viceministrul de externe, au fost invitați 25 de editori șef, directori și lideri de opinie din mass media, dar au venit numai doi. De ce? Aflați din articolul Alinei Radu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Potrivit ultimelor sondaje de opinie difuzate la Chișinău, președintele Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor se bucură în continuare de cea mai mare încredere a populației. Revenit de la summitul de la Minsk al Comunității Statelor Independente, președintele Voronin s-a declarat optimist în legătură cu viitorul organizației. Și compania aeriană britanică British Airways a anunțat că a găsit urme slabe de radioactivitate în două aeronave cercetate în urma morții la Londra a fostului spion rus Alexandru Litvinenko. Două avioane se află la Londra, iar al treilea la Moscova. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.